omulimo gwenkola eza inshua gwegumo kuchigucha sinzo kubera ne misange mitono mukoti yeyo basobuze mugwangalyo na bino bitegeze do mulamuzi Ocha ya Thomas Lubanga owa koti yeyo basobuza gambye nti emisango gino mitono ddala bogereganya ne misange ejireva mu mirimu emirala egyenjawulo okwetoleggwa nga Uganda era ku misango egyo ekyagenda maaso n'okuba nga gigozesebwa giri mu kanaana mu kkooti eno yeyo basobuze kulika emisango 27 gyokka egiva mu makampuni agenkola eya inshua era ng'obuwumbi obuli eyo mu 9 bwokka bwe bubalirwa mu misango gino omulamuzi Okyayongedde n'ategeeza nti kino kiraga nti enkola eno ekyali nnambulukufu ate nga kivudde ku gavumenti okuteekawo enkola ez'enjawulo eziyinza okuyitibwamu okugonjoola enkayana ezifaanaganako nga zino bino byonna byogeredde mu lukuŋŋaana olw'abakulira amakampuni aga inshua ag'enjawulo abakuŋŋaanidde wamu ng'ekitongole kivunaanyizibwa okulungamya amakampuni agakola enkola za inshua ekya Insurance Regulatory Authority kyekyavudde n'enteekateeka eno ey'omuggundo kakasa nti bongera okulungamya emirimu